Aș dori să mai deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, unde vom citi o altă minune pe care a făcut-o Domnul Hristos, vindecarea unui paralizat, unui slăbănoc de 38 de ani. Ioan, capitolul 5. După aceea, era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa, și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani, Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul? El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Și versetul 24, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și este adevărat, tot aceia care ascultă cuvintele Lui și cred în Domnul Hristos, au viața veșnică. Nu mai vin la judecată, ci au trecut din moarte la viață. Dacă am fost atenți în primul loc care ni s-a citit din Matei 14, umblarea pe mare, Domnul Iisus nu a schimbat prea multe cuvinte cu ucenicii Lui. Având o Biblie cu două culori, cu roșu și negru, cuvintele Domnului Iisus sunt marcate cu roșu și sunt câteva cuvinte. În versetul 27, Domnul Iisus le spune, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. În versetul 29, când Petru i-a zis să-i poruncească să vină la el, i-a zis, vino. Și atunci Petru a pășit pe mare și când a început să se scufunde, fiindcă se temea, și a strigat, Doamne, scapă-mă, Domnul Iisus l-a apucat de mână și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Subiectul de astăzi pe care aș vrea să-l continuăm este despre credință. Credința lui Petru și apoi credința acestui om care era bolnav de atâția ani, 38 de ani. Petru A început să meargă pe mare, dar uitându-se atent în jur, mai bine spus, luându-și privirea de la Domnul, s-a afundat. Dacă ne uităm în jur, ce se întâmplă în jurul nostru, dacă ne uităm la pericolul care ne amenință, un pericol din ce în ce mai mare și despre care oamenii vorbesc cu atâta ușurință, parcă ne afundăm și noi ca Petru. Și Domnul Iisus Hristos ne spune și nouă, ca și lui Petru, de ce sunteți atât de puțin credincioși? De ce nu vă încredeți în mine? Nu credeți că eu sunt în controlul lucrurilor? Credeți că am lăsat lumea aceasta în controlul unor oameni? Eu controlez totul. Și dacă știm lucrul acesta, că El controlează totul, nu ne mai uităm în jur, ne uităm la El. Este o lecție grea, dar necesară aceasta, să ne încredem în El. Fratele Prica a trecut printr-o perioadă grea și familia dumnealui, cu toții știm. Dacă ar fi să judecăm omenește, te clati, n-ai cum să rămâi. Dar dumnealui a privit direct înainte la Domnul și lucrul acesta i-a dat putere. Pentru că noi nu suntem în necunoștință despre cei care au plecat dintre noi. Știm că ei s-au dus într-un loc mai bun. Și noi într-o zi vom părăsi scena acestei lumi, mai devreme sau mai târziu, și Domnul Iisus Hristos ne spune în acest ultim verset pe care l-am citit să ascultăm cuvintele Lui și să credem în Cel ce L-a trimis. Să credem că El este Fiul lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu la noi, ca să ne salveze, să ne libereze și mai mult decât să ne libereze, să ne asigure un loc la Dumnezeu, cu Dumnezeu, nu pentru 80 de ani sau pentru 100 de ani, ci pentru toată veșnicia. Această viață veșnică pe care El ne-a câștigat-o printr-o jertfă atât de mare, este ceea ce a spus și lui Nicodim, că Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu mai piară, ci să aibă ce? Viața veșnică, viața eternă cu Dumnezeu. Această viață eternă cu Dumnezeu începe de aici, de pe pământ, și cu altă ocazie, tot în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus spune aceste cuvinte unei femei, Marta. Îi spune: Eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, Ioan 11:25. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și vedeți că pune întrebarea, crezi lucrul acesta? Din nou apare acest element, credința. Credința, așa cum spune în Evrei 11, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, lucrurile spirituale, lucrurile care sunt dincolo de ceea ce se vede, dincolo de viața aceasta. Adevărata viața noastră începe după ce plecăm de aici de pe pământ, când îl întâlnim pe Domnul Hristos și intrăm în bucuria Stăpânului, cum spune acolo. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria Stăpânului tău. Iată, deci, credința este elementul sau veriga de legătură a noastră cu Creatorul, cu Dumnezeu. Această credință este un lucru, de asemenea, miraculos sau supranatural. este un dar al lui Dumnezeu. Un dat al lui Dumnezeu. La Efeseni, capitolul 2, versetul 8, știți cu toții acest verset, cei care sunteți credincioși de mai mult timp, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu este de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu, credința, și să știți că cei care ați venit astăzi să ascultați Evanghelia, această veste bună, altcineva s-a rugat pentru dumneavoastră înainte și adunarea aceasta se roagă pentru mulți, pentru multe persoane, și s-a rugat și pentru dumneavoastră cu siguranță ca Dumnezeu să vă dea darul acesta al credinței și să puteți să veniți să ascultați un cuvânt și să credeți ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Noi nu vă spunem cuvinte de la noi, ci cuvintele Lui, cuvintele pe care El ni le-a lăsat ca să le crede. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis. Cine crede aceste cuvinte. În Ioan, capitolul 6, versetul 29, spune la întrebarea ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu, Domnul Iisus le-a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Așadar, să credem cuvintele Lui și să vedem ce avem de învățat din această minune pe care am citit-o în Ioan, capitolul 5. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim și în Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evrește Betesda, care are 5 pridvoare, Casa Milei Betesda sau Casa Îndurării. Și în pridvoarele acelea zăceau mulți bolnavi, șchiopi, orbi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Din când în când un înger al Domnului se cobora și tulbura apa. Și spune că acolo se afla un om bolnav de 38 de ani și versetul 6, Domnul Iisus când l-a văzut zăcând, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme. Aflăm un lucru interesant, că Domnul Iisus îl cunoștea pe omul acesta, că era bolnav de 38 de ani. M-am gândit și eu, 38 de ani. Și un an de zile, parcă e mult, dar 38 de ani, să fii bolnav. Și nu o boală, ci paralizia aceasta este ceva, aș putea spune, chiar degradant pentru ființa umană, când depinzi de altcineva, ca să-ți dea un pahar cu apă sau ca să te ducă să-ți faci nevoile și așa mai departe, este ceva cumplit. 38 de ani. Domnul Iisus Hristos știa problema acestui om. Și s-a dus la el, la acest om, și a pus o întrebare la prima vedere ciudată. Vrei să te faci sănătos? Această întrebare are două motive pentru care a fost pusă. Voia Domnul Hristos ca să aprindă în inima lui o speranță, o scânteie de speranță, pe care o pierduse de mult. Nu mai am pe nimeni. Probabil că a avut pe cineva care a stat cu el și acum era chiar singur, acolo, înaintea scăldătorii, și se uita la apa aceea care era foarte limpede, nu se mai tulbura. Al doilea motiv, voia ca să îi abată privirea de la apa aceea la care se uita spre sine, punându-i această întrebare, cel puțin la prima vedere, ciudată. Vrei să te faci sănătos? Vroia ca să se uite la Domnul Hristos și nu la apă. El nu mai băga în seamă pe nimeni dintre toți cei care treceau prin fața lui. Probabil că erau mulți care se plimbau pe acolo prin fața lui. Și el se uita deznădăjduit la apa aceea, limpede, care nu se mai tulbura. Și dintr-o dată, într-o zi, un străin se oprește în fața lui și îi pune această întrebare. Vrei să te faci sănătos? Sau vrei cu adevărat să fii vindecat? Întrebarea lui uimește pe moment. Cine de acolo nu ar fi dorit să se vindece? Bineînțeles că vreau. Problema însă este că eu n-am pe nimeni și aș fi avut nevoie de cineva care să mă ajute. Ești cumva dispus ca să stai cu mine și să mă ajuți? Poate s-a gândit el în mintea lui. El trebuia să-și întoarcă privirile de la apa aceea care simbolizează religia spre Domnul Hristos, singurul care ne poate duce la Dumnezeu. El a spus că El este calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Ioan 14:6. Ieri, mergând la adunare să facem ceva în curtea adunării, acolo unde suntem, a venit un cetățean și a pus-o, care era vecină acolo, și a pus întrebarea: voi sunteți de altă religie? Pentru că locația în care funcționăm noi este locația unei biserici din București, Biserica Nouă Apostolică, dar ne-au închiriat-o și ne desfășurăm acolo programul nostru. Ei au o întâlnire pe lună sau la două luni, nu mai știu exact. Și ne-a întrebat: voi sunteți de altă religie? Și fratele Florin, care era cu mine, zice: noi nu suntem de altă religie, suntem de altă credință. Pentru că noi nu avem o religie, avem o credință. Și omul nu era dispus ca să asculte despre ce credință e vorba. Oamenilor le convine mai mult o religie decât să creadă în Domnul Iisus Hristos. Le convine mai mult o apă care se tulbură din când în când, o sărbătoare, postul Paștelui, postul Crăciunului, postul Sfintei Marii Mari, Sfânta Maria Mare, Sfânta Maria Mică și tot felul de sărbători din acestea care au la început probabil o legătură cu Domnul Iisus Hristos, dar este o apă care nu se mai tulbură, nu mai aduce vindecare celor care au nevoie de vindecarea aceasta a sufletului. Este ca și cum te aduce la un medic și îi spune problemele care le ai și el îți dă un tratament și spune: diagnosticul este acesta și iei medicamentele cu tare. Te duci, iei medicamentele și constați că nu se întâmplă nimic. Te duci din nou la doctor și spui: ai luat medicamentele? Da, le-am luat, dar nu se vede nicio ameliorare. Atunci să mai faci niște încercări, să mai faci niște analize și așa mai departe. Religia dă un diagnostic greșit oamenilor și le spune că dacă faceți și luați niște lucruri, veți fi în regulă cu Dumnezeu. Cineva spunea că eu am duhovnicul meu și el va rezolva problema aceasta înaintea lui Dumnezeu. Nu va rezolva. El nu va rezolva nici problema lui cu Dumnezeu. Dar se rezolvă problema altuia, problema păcatelor altuia cu Dumnezeu. Ca să ne putem apropia de Dumnezeu, noi trebuie să fim într-o stare după voia lui Dumnezeu, fără păcat. Cine se poate apropia de Dumnezeu? Căci toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Este o întrebare legitimă a tuturor oamenilor religioși. Noi încercăm pe toate căile, prin religia pe care o avem, să ne apropiem de Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu vă primește în starea aceasta în care sunteți, decât într-un singur fel. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credința în acela care a murit pentru păcatele noastre. Asta este singura noastră legătură cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos. Nu există altă legătură și nici altă cale de a ne apropia de Dumnezeu. Revenind la omul nostru, Vrei cu adevărat să fii vindecat? Bineînțeles că vreau. Problema mea este că am nevoie de cineva care să mă ajute. Omul acesta s-a uitat în sus, curios și mirat la această persoană, la acest străin, care îi pune astfel de întrebări. Însă Domnul Iisus nu venise acolo ca să-l ajute, ca să intre în apă, să stea cu el ca să-l ajute când se tulbură apa. El venise dimpotrivă ca să-l îndepărteze de ea. Domnul Iisus Hristos a venit ca să pună capăt unui sistem religios, indiferent cum se numește acela, și să croiască o cale nouă, calea nouă și vie pe care ne-a deschis-o prin jertfa Lui. Este vorba despre un verset din Evrei, capitolul 10, în care ni se spune despre această cale nouă pe care a creat-o Domnul Iisus Hristos, capitolul 10, versetul 19 și 20. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, adică în locul prezenței lui Dumnezeu, la Dumnezeu, prin sângele Domnului Iisus Hristos, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem. Și mă opresc aici. Ne putem apropia de Dumnezeu pe această unică și sigură cale nouă pe care El ne-a deschis-o prin jertfa de la Golgota. Lucrul acesta este bine cunoscut pentru noi, cei credincioși care am aflat acest adevăr mai de mult, dar nu este cunoscut pentru majoritatea oamenilor religioși. Când noi le spunem că Domnul Iisus este singura posibilitate a omului de a se mântui, ei se uită la noi și te întreabă din ce sectă faci parte. Și Domnul Iisus Hristos i s-a pus aceeași întrebare. Tu de unde vii și ce vrei să faci? Tu vrei să desființezi sabatul? Cum ai poruncit acelui nefericit să-și ia patul și să umble? L-au întrebat mai târziu. Cine ești tu? Cu ce autoritate vii ca să desființezi tu un sistem religios pe care Dumnezeu l-a instituit? Domnul Iisus Hristos nu a fost înțeles și nici nu a fost primit. Să ne așteptăm noi că o să ne privească? Este o cântare 110 care spune să ne simțim noi oare bine în lumea care l-a omorât și l-a respins pe Domnul Hristos? Dacă l-au respins pe El, cum ne vor primi pe noi? Să știți că lucrurile s-au schimbat foarte mult. Religia a fost din plin atunci și religie și mai mult astăzi. Oamenii caută o religie, nu caută o persoană, nu caută o schimbare și nu-și doresc lucrul acesta. Am și o prietene credincioși care spun că mie îmi convine religia aceasta pentru că pot să fac ce vreau. Eu dacă m-aș pocăi și m-aș întoarce la Dumnezeu, nu pot să mai fac anumite lucruri care îmi plac foarte mult. Păi, în situația aceasta, dacă tu nu vrei... Dacă un om este căzut în groapă și îi întinzi mâna, hai, dă mâna ca să te apuc, și el spune, n-am nevoie. E mai bine aici, în groapă. Nu există nicio posibilitate pentru omul acela de salvare. Așadar, Domnul Iisus nu venise acolo ca să-l ajute, ci să-l îndepărteze de apa aceea și să-l aducă la Dumnezeu. Domnul Iisus i-a spus să se ridice, să-și ia patul și să umble după 38 de ani de paralizie. El nu l-a apucat de mână, nu l-a ridicat, nu l-a apucat ca să ridice, ci doar i-a spus, așa cum am văzut, să se ridice. Am putea spune, scoală-te, ridică spatul și umblă. Să se ridice singur? Dar cum era cu putință, după 38 de ani de paralizie, să se ridice singur? Era oare posibil? Din punct de vedere omenește, nu. Dar la Dumnezeu spune Biblia că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede.
este posibil pentru aceia care cred. Și omul acesta a crezut. Știa Domnul Iisus lucrul acesta, că omul acela va crede? Știa. Și mai știa un lucru, că avea nevoie de credință și l-a primit această credință de la Domnul Hristos. Așadar, el s-a ridicat prin credință. Prin credința în cuvântul Domnului, el nu i-a spus că nu poate, că a mai încercat, poate de multe ori, dar a fost zadarnic. El pur și simplu a crezut cuvintele lui și s-a ridicat. Aceasta este minunea minunilor. Este o cântare, că e o minune și vara și iarna, dar cea mai mare minune este minunea din inima mea. Este minunea aceasta a transformării unei inimi care crede în Domnul Hristos și îl primește pe El. În Ioan capitolul 1, versetul 12, spune că Domnul Iisus a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit. Și spune mai departe, adică a celor care cred în numele Lui. Le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Este o minune pe care am primit-o toți aceia care l-am primit pe El și am crezut în El și pe care nu putem să o explicăm cum s-a întâmplat, cum a intrat El în inima mea, dar acolo în Ioan capitolul 3 Domnul Iisus vorbește despre această minune și se numește minunea nașterii de sus sau minunea nașterii din nou, care este o lucrare a Duhului Sfânt, adică o lucrare a lui Dumnezeu. Nu este o lucrare a unui predicator sau unui om, oricât de iscusit ar fi acela în a reda cuvântul lui Dumnezeu, ci este minunea lui Dumnezeu, minunea Duhului Sfânt. În fața acelui paralizat era însuși Dumnezeu, Fiul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care i-a spus, ridică spatul și umblă. El a crezut și s-a ridicat. Aceeași minune se poate întâmpla astăzi cu orice om care la acest îndemn al Domnului Iisus Hristos se ridică și îl urmează. În Matei 11:28 spune Domnul Iisus Hristos tuturor oamenilor, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Cu alte cuvinte, urmați-mă și veți vedea minunea transformării din viața voastră. Este o minune pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu și chiar dacă nu se vede sau nu putem explica oamenilor, se văd roadele sau efectele ei în viața celor care l-au primit pe Domnul Hristos. El este acela care trăiește în noi. Și asta este o minune, că în fiecare zi viața pe care o trăim, o trăim prin credință, așa cum spune Pavel la Galateni 2:20. Am fost răstit împreună cu Hristos și trei puncte apoi și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Foarte mulți oameni se sperie la acest gând, cum adică să trăiască El în mine? Este cea mai bună viață pe care o poți trăi atunci când El trăiește în tine. Este cea mai bună alegere pe care o putem face de a lăsa pe El să conducă viețile noastre. Altfel, viața noastră va fi un eșec și un faliment total. Așadar, omul acesta de 38 de ani s-a ridicat. El a crezut pur și simplu, s-a ridicat. Trăia o minune mai mare decât toate minunile pe care le experimentaseră cei care au intrat în scăldătoare atunci când se tulbura apa. Pentru că aceia s-au vindecat de întrupurile lor, de bolile lor, dar au rămas mai departe cu boala cealaltă, care era mai gravă, boala sufletului. Omul acesta nu știa cine este persoana, străinul acela, însă după aceea, Domnul Iisus l-a întâlnit în templu, așa cum ne arată Scriptura, și a spus cine este. El este Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și el a crezut în El,
Atunci când a crezut în el, are loc vindecarea adevărată, vindecarea sufletului de păcat și Domnul Iisus îi spune, ai grijă să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Ce putea să se întâmple ceva mai rău decât 38 de ani de paralizie? Vă spun, este un lucru teribil ceea ce se poate întâmpla unui om care nu crede în Domnul Hristos. Moartea veșnică sau moartea sufletului, despărțirea eternă a sufletului de Dumnezeu, este ceva înfiorător, ceva teribil, care nu se mai poate repara. Un om care pleacă neiertat și nemântuit de aici, de pe pământ, nu mai are nicio șansă de a se reabilita sau de a se pocăi, pentru că Domnul Iisus a spus, fiindcă Fiul omului are pe pământ putere ca să ierte păcatele. Vino cu păcatele pe care ți le amintești la El, mărturisește-le Lui, spune, Doamne, am păcătuit greu împotriva Ta, dar am aflat astăzi că Tu pe cruce ai purtat și păcatele acestea ale mele, iartă-mă, Te rog, primește-mă așa cum am cântat, primește-mă așa cum sunt și El să fie binecuvântat în veci. Amin.